Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini neefikasna, rečeno na konferenciji posvećenoj ovom problemu.
Treba analizirati šta se dešava jer se zna da je korupcija vezana za javne nabavke i na kraju komunikacija sa tužilaštvom koje bi trebalo da analizira ono što revizija piše.
Šta građani misle o korupciji u BiH?
Kad se nađeš u situaciji da ti neko bliži umire, moraš, da ti jednostavno moraš.
Ja kao žena sutra koja budem trebala da se porađam, sigurno ću prvo se obezbijediti financijski jer ne znam šta me gore čeka ukoliko bude prilika da moram nekog da potplatim da bi me porodio.
Ustavni sud BiH razmatraće danas i sutra apelaciju predsjedavajućeg i člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i Željka Komšića kojom se traži ocjena ustavnosti odluke vlade RS-a o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka tokom prijave prebivališta na teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine osudio Branka Vlaču na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Vogošći. Haški tribunal pozvao Vojislava Šešelja da se obaveže da će poštovati uslove za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora tribunala do izricanja presude. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao američkom predsjedniku Baracku Obami dan nezavisnosti. Najmanje dvoje ljudi poginulo, a 19 povrijeđeno kada se u Belo Horizonte u jednom od gradova domaćina svjetskog prvenstva u fudbalu srušio nadvožnjak u izgradnji. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas utakmice četvrtfinala u kojima se sastaju Francuska, Njemačka i Brazil, Kolumbija. Vrijeme za vikend sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini danas je iskazala podršku pronalasku rješenja za omogućavanje održavanja izbora ove jeseni u Mostaru. Šef delegacije Petar Sorensen izjavio da se građanima Mostara konstantno uskraćuje njihovo demokratsko pravo da biraju gradske odbornike zbog nemogućnosti relevantnih političkih partija i institucija da postignu kompromis i ispune svoje obaveze u provođenju presude Ustavnog suda BiH u vezi sa izbornim sistemom u Mostaru. Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatraće danas i sutra apelaciju predsjedavajućeg i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića Željka Komšića, kojom se traži ocjena ustavnosti odluke vlade Republike Srpske o vršenju provjere tačnosti i istinitosti podataka tokom prijave prebivališta na teritoriju tog entiteta. Sud Bosne i Hercegovine osudio Branka Vlaču na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Vogošći. Sudsko vijeće utvrdilo je da je Vlačo učestvovao u progonu bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Vogošće. Suđenje Abdulahimu Maktaufu zbog ratnih zločina u Travniku obnovljen je danas pred sudom BiH nakon presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, koji je utvrdio da je u ovom slučaju trebalo biti primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije kao blaži po počinioca. Maktauf je prvobitno osuđen na 5 godina zatvora. Odbrana je danas zatražila minimalnu kaznu od 1 godine. Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Nikola Špirić potvrdio je danas da su usvojeni privremeni koeficijenti raspodjeli prihoda, pri čemu za Federaciju BiH ide 64,5%, Republici Srpskoj 31,9%, a Brčko distriktu 3,5%. Nakon sjednice Upravnog odbora Špirić je rekao da su prihodi Uprave za indirektno oporezivanje za 6 mjeseci veći za 73 milijuna konvertibilnih maraka u odnosu na isti period prošle godine. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović demantovao je danas tvrdnje lidera HDZ-a Tomislava Karamarka da akcijski plan Barbika koristi u svrhu svoje kampanje. Josipović je dobio tekst nazvan akcijski plan Barbika, radna verzija, strogo povjerljivo, koji sadrži popis aktivnosti kojima bi se u predstojećoj predsjedničkoj kampanji trebala diskreditovati HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović. Haški tribunal pozvao je optuženog Vojislava Šešelja da se obaveže da će poštivati uslove za eventualno privremeno oslobađanje iz pritvora tog suda do izricanja presude. Šešelju je raspravno vijeće dalo rok od 3 dana. Portparol protiv terorističkih snaga Iraka Sabah al-Nuaman saopštio je da je irački vojni avion gađao grupu sunijskih ekstremista koji su pokušali da preuzmu najveću iračku naftnu rafineriju i da je u tom napadu ubijeno oko 30 ekstremista. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, 19 je povrijeđeno kada se u Belo Horizonteu, jednom od gradova domaćina svjetskog prvenstva u fudbalu u Brazilu, srušio nadvožnjak u izgradnji. Talijanska ratna mornarica saopštila danas da je u luku Reggio di Calabria stiglo 800 imigranata koji su spaseni kod Malte. I sport, fudbaleri Njemačke i Francuske odigraće danas u Rio de Janeiro u 18 sati četvrtfinalnu utakmicu svjetskog prvenstva u Brazilu. Za plasman u polufinali u 22 sata u Fortalezi igraće Brazil i Kolumbija. Zbog većeg odrona on prekodi odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro polje Miljevina. Iz Bihamka preporučuju magistralni put preko Rogatice i Goražda. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu se čeka do 1 sat i 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za saobraćaj putničkih vozila.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Što zbog loše saradnje raznih nivoa vlasti i zakonodavnih institucija, što zbog inertnosti i loših zakonskih rješenja, borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini je neefikasna. Ovo je rečeno na konferenciji posvećeno jačanju kapaciteta parlamentarnih i ključnih institucija zaduženih za borbu protiv korupcije. Kako je rečeno, efikasna strategija i akcioni plan koji će pratiti adekvatna provedba ključni su za rješenje ovog pitanja, naročito u kontekstu približavanja Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji. Slušamo Dženanu Halimović.
Prema indeksu percepcije korupcije Bosna i Hercegovina je na samom začelju evropskih zemalja i nalazi se na 72. od 177 država. Rezultati antikorupcijskih mjera su minorni, a Državna agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije nije zaživjela ni sa pola potrebnih kapaciteta. Mehanizama za uspostavljanje efikasnijih sistema nema, kaže Dušanka Majkić, predsjedavajuća komisije za izbor i praćenje rada agencije pri parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ukazuje gdje treba najprije djelovati.
Kancelarija za reviziju, koja svake godine pravi ogroman broj revizorskih izvještaja, prema za 2013. godinu došli su revizorski izvještaji, više od 50% su mišljenja s rezervom, negativna mišljenja, ali neko iz nekog razloga ne da da budu negativna, nego ih malo našminka, pa dobiju tretman s rezervom. Imamo Agenciju za javne nabavke i Kancelariju za razmatranje žalbi, koje je drugo mjesto gdje treba analizirati šta se dešava, jer se zna da je korupcija vezana za javne nabavke. I na kraju komunikacija sa tužilaštvom, koje bi trebalo da analizira ono što revizija piše.
Ambasadorica Norveške u Bosni i Hercegovini Vibeke Lilo, koja financijski pomaže uspostavu efikasnijeg sistema u radu parlamenta i njegovih tijela, korupciju u Bosni i Hercegovini vidi kao veliki problem i smatra da se revizorski izvještaji moraju bolje koristiti. Ipak napominje, Bosna i Hercegovina sama ne može da se bori s ovim pitanjem.
I stress that it is very important.
Naglašavam da je jako bitno imati međunarodnu pomoć u borbi protiv korupcije, ali je mnogo važnije imati lokalno vlasništvo i mora postojati politička volja kako bi se uspjelo.
Predstavnik razvojnog programa Ujedinjenih nacija Armin Sirća napominje da korupcija nije samo problem društava u tranziciji, ali...
Ono je ovdje usložnjeno i samim političkim sistemom i morate tretirati taj problem kroz institucije vlasti.
Vlasti u Bosni i Hercegovini imaju godinu dana da uspostave efikasnije mehanizme te donesu zakonsku regulativu koja će služiti borbi protiv korupcije, a ne za obilaženju pravnih prepreka kako bi se ona nastavila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Centri civilnih inicijativa u Tuzli su danas dijelili promotivni materijal o štetnosti korupcije u zdravstvu, no građani ne vjeruju da ovakve akcije mogu išta promijeniti. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je trenutno najkorumpiranija zemlja u okruženju, a svake sekunde korupcija odnese 47 maraka. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Jedan građanin Tuzle koji je želio ostati anoniman prišao je danas predstavnicima Centara civilnih inicijativa i o korupciji u zdravstvu javno rekao.
To je Sizifov posao, to je samo bacanje para. Bolje bi bilo da ulože te pare ili da se na razini države organizira taj parlament. Svi oni znaju da nam je zdravstvo korumpirano. Da se neke pare ulože, da se napravi jedna dobra ekipa i da prokestare po Bosni i Hercegovini i da zatvaraju te koji su korumpirani.
A onda je nastavio govoriti novinarima da je i sam potplatio liječnike da mu spase suprugu.
Kad se nađeš u situaciji da ti neko bližnji umire, moraš, da ti jednostavno moraš, inače umireš.
Ni drugim građanima Tuzle korupcija u zdravstvu nije nepoznata, mada kavu, čokolade i druge sitnice uopće ne smatraju dijelom korupcije.
Ako ja hoću dragovoljno dati nešto malo, sitnicu neku, čokoladicu, da malo budu još ljubazniji. Eto, to ja ne smatram korupciju.
Stari ljudi se isto tako dosta iskorištavaju, oni nisu ni svjesni da su zapravo upleteni u korupciju.
Ja kao žena sutra koja budem trebala da se porađam, sigurno ću prvo se obezbijediti financijski, jer ne znam šta me gore čeka ukoliko bude prilika da moram nekog da potplatim da bi me porodio na normalan način, ja ću to i da uradim.
A centri civilnih inicijativa u Tuzli su danas predstavili projekt građanima Borba protiv korupcije u zdravstvu. Ivan Vasić iz Centara civilnih inicijativa kaže da je cilj projekta podići javnu svijest o borbi protiv korupcije.
Mi smatramo da je najbolji način borbe protiv korupcije kada se institucije same opredijeljene, kada same donose svoje interne antikoruptivne mjere, izvršavaju te mjere i prate njihovo dejstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Postoji velika šansa da u Mostaru ni ove godine ne budu održani izbori za lokalnu upravu nakon što je jučer državni parlament odbacio prijedlog stranaka sa hrvatskim predznakom, čija je suština bila da i u Mostaru vrijedi pravilo jedan čovjek, jedan glas. Istovremeno delegacija Europske unije u BiH i OHR danas su iskazali podršku pronalasku rješenja za omogućavanje održavanja izbora, ali iz prvih stranačkih reakcija, kako prenosi Mirsad Behram, vidljivo je da je kompromis i dalje veoma daleko.
OHR je u pismu parlamentu BiH podsjetio da se dogovor o izbornim pravilima za Mostar mora postići do 12. augusta ili će i dalje lokalni izbor iz 2008. biti posljednji održani u tom gradu. Drugi čovjek Unije socijaldemokrata u HNK, Nermin Bise, smatra da je OHR konačno detektirao stvarne uzroke problema, a to su stranke HDZ i SDA.
Međutim, ovdje se postavlja pitanje zašto su sve ove godine i svo ovo vrijeme šutile i neke druge stranke koje su koketirale s ove dvije vodeće stranke, prije svega mislim na SDP, Narodnu stranku Radom za boljitak, HSP, stranku za BiH, koje su bili nijemi posmatrači.
Slaven Raguž iz Hrvatske republikanske stranke kaže da je dobro što je međunarodna zajednica pokazala znake života.
Mostar nije samo taut HDZ-a, BiH i SDA, nego je u istoj mjeri taut međunarodne zajednice.
Za neke bošnjačke stranke sporne su tvrdnje OHR-a kako ideju o stvaranju tri izborne jedinice preko bivše linije podjele podržava šest partija. Armin Ličušić, SBB.
Načelno se razgovaralo o raznim modalitetima, ali u obliku tri ova izborna područja niko nije dao, koliko ja znam, podršku.
Adil Šuta iz SDA o prijedlogu OHR-a kaže.
I ovo rješenje je apsolutno pogubno za Bošnjake grada Mostara, jer preko 95% sredstava na ovakav način će kontrolisati Hrvati. Apsolutno većinu imat će Hrvati. Izbor gradonačelnika će biti stvar rutine.
Prvi čovjek mostarskog HDZ-a BiH Slađan Bevanda ponovio je stav stranke da Mostar ne smije biti izuzetak.
Grad Mostar je dio Bosne i Hercegovine i sve ono što vrijedi u Bosne i Hercegovine mora vrijediti grad Mostar.
Lider HDZ-a 1990 Martin Raguž je za kompromis.
HDZ 1990 želi biti dio rješenja, a ne dio konzerviranja ovog stanja koje vidimo gdje vodi u Mostar.
Analitičar Pejo Gašparević sve vidi samo kao predizborno odmjeravanje snaga.
I moja je procjena da će Mostar i u buduće imati jedan status koji će uvijek biti moguće aktivirati kad to nekome iz nekih razloga bude potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH za prvih pet mjeseci ove godine ostvarila je rast neto prihoda u iznosu od 12,6 miliona maraka. Upravni odbor uprave nada se da se majske poplave neće mnogo odraziti na smanjenje prihoda. Na današnjem sastanku postignut je i dogovor oko privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava sa jedinstvenog računa za naredna tri mjeseca, informiše Erdoğan Katana.
Predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je da su rezultati rada uprave u prvih pet mjeseci ohrabrujući, jer na jedinstveni račun je prikupljeno 2 milijarde 895 milijuna konvertibilnih maraka. Kada se uzme u obzir i povrat PDV-a koji je bio 546 milijuna maraka, ostvaren je i veći neto prihod nego u istom periodu prošle godine, kazao je Špirić.
Tako da imamo neto rast prihoda za prvih pet mjeseci od 12,6 milijuna. Procjene su da neće biti drastičnog pada u periodu ispred nas, ali sačekat ćemo šesti mjesec i imat ćemo dakle u šestom mjesecu konačan presjek za prvi pola godine.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspravljao je i o policijskoj akciji Pandora u kojoj su uhapšene 54 osobe. Među uhapšenima je bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević te nekoliko njemu veoma bliskih saradnika. Prema riječima Špirića, upravni odbor podržao je vodstvo uprave u borbi protiv kriminala u ovoj instituciji u kojoj radi 2400 ljudi.
U tom smislu upravni odbor zahtjeva je najstrožije sankcionisanje pojedinaca koji su radili suprotno važećim zakonima.
Upravni odbor danas je usvojio i prijedlog odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava za period juli-septembar 2014. godine iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 i po minuta. Podsjećam još jednom na vijesti dana. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv Nasera Keljmendija za organizovani kriminal, teško ubistvo, kupovinu, posjedovanje, raspodjelu i neovlaštenu prodaju rizičnih narkotika. Borba protiv korupcije u BiH neefikasna, rečeno na konferenciji posvećenoj ovom problemu. Sud Bosne i Hercegovine osudio Branka Vlaču na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Vogošći. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao američkom predsjedniku Baracku Obami dan nezavisnosti. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas utakmice četvrtfinala u kojima se sastaju Francuska, Njemačka i Brazil, Kolumbija. Vrijeme za vikend sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Senat Univerziteta Sarajevo uputio kantonalnoj vladi prijedlog odluke o poskupljenju školarina na univerzitetu. Studenti ogorčeni odlukom.
Ako misle da podignu cijenu studija, treba da podignu i kvalitetu ocjenjivanja.
Treća sam godina i ukoliko poskupi, ja prva neću moći nastaviti.
U Neumu sinoć je završen festival animacije.
Jedino federalno ministarstvo turizma i Fundacija za kinematografiju standardno nas podržavaju i američka ambasada. Iz kantona ovoga jedna marka nije ni iz jedne institucije data za festival.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Izvještaji sa terena sugerišu da je Iran ustupio iračkom premijeru Nuriju al-Malikiju nekoliko borbenih aviona kako bi svom savezniku pomogli u borbi protiv ISIL-a. Analitičari kažu da vojna pomoć Irana također može uključivati i obuku i mobilizaciju šiitskih militantnih grupa. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Prema pouzdanim izvorima, iranska revolucionarna garda aktivna je u Iraku zadnjih 10 godina, pa bi Teheran mogao Bagdadu ponuditi te dobro obučene borce u nastojanju da uguše islamističku pobunu sunita. Prema mišljenju Efshan Ostovara, analitičara Centra za mornaričke analize, iranska vojna pomoć Iraku vjerojatno će se usmjeriti na nekoliko područja. Savjetovanje, obuku, planiranje i koordinaciju, te obavještajni rad i opskrbu vojnim materijalima. Što god kao pomoć budu ponudili, bit će u okviru navedenih oblasti i u svakom slučaju iza scene, kaže ovaj stručnjak za Bliski istok. Sličnog je stava i Farzan Sabet, istraživač iz Ženeve, koji napominje da Iran preferira djelovanje iza zavjese radije nego otvorenu vojnu intervenciju. Izvještaji iz Iraka kazuju da je revolucionarna garda već u Iran otposlala elitne jedinice, mada te navode demantiraju zvaničnici u Teheranu. Jedinice zvane Quads male su grupe od stotinjak dobro obučenih specijalaca koji su se već dokazali u Siriji kada su trenirali Bašarove snage u borbi protiv pobunjenika. Snage Quadsa pomažu na dva nivoa, političkom, prikupljanjem pomoći u svijetu i na terenu tako što treniraju i koordiniraju poprilično dezorganizirane šiitske snage.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Memorijalnom centru Potočari počele su završne pripreme za komemoraciju i sahranu 174 Bošnjaka ubijena u julu 95. Za ovaj skup kao i ostale sadržaje iz zvaničnog programa preduzete su mjere sigurnosti, javlja Sadik Salimović.
Sve sigurnosne agencije iz Bosne i Hercegovine obavljaju koordinaciju kako bi obilježavanje godišnjice genocida proteklo u redu. Sead Šarić, član pododbora za sigurnost.
Sve policijske agencije u Bosni i Hercegovine poduzele su mjere i radnje na pripremi. Poslova je zadataka koji će taj dan policija raditi.
Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Policijske agencije rade svoj posao. Oni nama garantiraju sigurnost i mi se time i vodimo.
Obavljene su i potrebne mjere za prvi masovniji sadržaj, Marš mira. Kako se očekuje, u koloni koja će 8. jula krenuti iz Nezuka, bit će oko 5000 učesnika, ističe Hamdija Fezić.
Mislim da smo spremni i da 8. ujutru startamo sa Maršom mira.
U memorijalnom centru Potočare vrši se iskopavanje mezara i, kako kaže Mercer Smajlović, direktor centra, to su završne pripreme za komemoraciju koja će se obaviti 11. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Od 180 prijavljenih subjekata za voucher model vlade Republike Srpske, njih 60 potpisalo je danas u Banja Luci ugovor sa Fondom solidarnosti tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Iz vlade napominju da je sve spremno za podjelu vouchera, te da sada od samih lokalnih zajednica zavisi kada će početi njihova dodjela, informiše Gojko Veselinović.
Svoj potpis za učešće u voucher modelu vlade Republike Srpske stavila je većina preduzeća koja se nalaze na teritoriji koju pokriva područna privredna komora Banja Luka, kaže predsjednik područne komore Goran Račić. Prema njegovim riječima, ugovori će se potpisivati i u Doboju i Bijeljini.
I mislim da ćemo mi već u ponedjeljak imati gotovo preko 90 ugovora sa privrednicima potpisanih.
Račić ističe i da se ugovor u tačno precizira način na koji će se preduzećima koja od građana budu primala kartice dostaviti sredstva od strane Fonda solidarnosti.
Odgođeno plaćanje je 60 dana grace period i preostali iznos se dijeli na 6 jednakih rata koji će biti plaćeni u mjesečnim iznosima.
Građani koji budu dobili kartice moći će da ih iskoriste u punom iznosu za nabavku roba i usluga sa spiska.
Građani će moći da tim karticama i kupuju robe koje se nalaze na listi proizvoda koje je usvojila vlada, odnosno Fond solidarnosti, a ono što im preostane moći će da vraćaju kredite bankama ili da plaćaju komunalne usluge.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je sve spremno za isporuku kartica, te da sada samo od lokalnih zajednica zavisi kada će to početi.
Isključivo je njihova nadležnost da dostave tačne provjerene spiskove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A pripadnici deminerskog tima Uprave civilne zaštite Republike Srpske donirali su po jednu dnevnu zaradu za pripremu 400 toplih obroka građanima Šamca. Ovaj grad još uvijek sanira posljedice nedavnih poplava, a građani preživljavaju isključivo od pomoći i donacija humanitarnih organizacija, pratio Zoran Matkić.
Demineri Uprave civilne zaštite Republike Srpske više od mjesec dana su na području općine Šamac. Osim deminerskih poslova i na druge načine pomažu stradalim Šamčanima. Šef deminerskog tima Dragoslav Berić.
Mi smo htjeli da stanovnici Šamca danas zaborave sve nedaće kojima su bilo kupirane ovih dana, da spremimo jedan ručak i zajedničko druženje.
Šamčanka Zora Lukić kaže da zahvaljujući humanitarnim organizacijama i humanim ljudima poput deminerskog tima za sada imaju dovoljno hrane, ali plaši se iduće zime.
Pomoć, nažalost, ne dolazi u prave ruke. Znači, treba nam pomoć na licu mjesta.
Šamčanin Spaso Lazić kaže kako nema riječi da iskaže zahvalnost na humanom postupku deminerskog tima.
Mi se ne predajemo i se nadamo da ćemo mi izdržati ovo sve i da ćemo mi uzdignuti glava u vrlo brzom roku da hodamo ponovo našim gradom.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zora Matkić.
Civilne žrtve rata na području Zeničko-Dobojskog kantona na kojima se duguje 5 mjesečnih naknada, sumnjaju da se sredstva sa federalnog nivoa usmjeravaju u druge namjene. U resornom ministarstvu ove navode odbacuju kao netačne, a kao jedini razlog kašnjenja u isplati naknada ističu slabiji priliv sredstava u budžet. Opširniji u prilogu Šerifa Babića.
U Zeničko-Dobojskom kantonu evidentirano je 910 civilnih žrtava rata koji ostvaraju ukupno 1095 prava. Naknada za civilne žrtve rata od 60 do 100% tjelesnog oštećenja isplaćuje se inače sa federalnog i kantonalnog nivoa u omjeru 70 prema 30%. Iz budžeta kantona kasni se sa isplatom 5 mjesečnih naknada, podsjeća Besim Hasić iz Zavidovića.
Čak mislim i 6 mjeseci, ti je nekih 30% što nam uplaćuje kanton. A od federacije, znači od ministarstva financija, oni preostali 70%, to već drugi mjesec nismo dobili.
Naš sagovornik sumnja da se sredstva sa federalnog nivoa preusmjeravaju u druge namjene.
Imamo informacije da Sabina Hejić, znači aktuelna ministrica financija, preusmjerava taj novac na punjavanje budžeta, znači što ne bi smjela jer tu su namjenska sredstva.
Resorni kantonalni ministar za socijalnu oblast Ivica Ćurić odlučno odbija zadržavanje ili prebacivanje sredstava.
Nije istina, ništa se ne usmjerava, nigdje sve spare, znači sređuju na vrijeme, znači ništa se ne usmjeravaju.
Nije teško zaključiti da je jedini razlog kašnjenja u isplatama naknada za civilne žrtve rata slabo punjenje budžeta. Besim Hasić iz Zavidovića ukazuje da je do ministra teško doći.
Evo sad imamo zakazano za ponedjeljak kod udruženja civilnih žrtava rata u Sarajevo da vidimo šta ćemo i kako.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenić.
Senat Univerziteta Sarajevo uputio je kantonalnoj vladi prijedlog odluke o poskupljenju školarina na univerzitetu. Povećanje školarina se kreće od 100 do 800 maraka. Opširniju temu možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Ivana Bilić je izdvojila.
Odluka o poskupljenju nije donesena zbog plaća radnika, profesora i suradnika, tvrdi Dženan Đonlagić, prorektor za financije.
Budžetska sredstva nisu dovoljna za odvijanje normalnog nastavno-naučnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu.
Za redovne studente cijene se neće mijenjati i ove promjene nisu ekstremne, tvrde u univerzitetu. Pierre Žalica, dekan Akademije scenskih umjetnosti, kaže da je studiranje u Bosni i Hercegovini jako povoljno u odnosu na inozemstvo.
Ako nađete zemlju u Europi u kojoj na javnom univerzitetu možete studirati za 61,35 eura godinu dana, javite mi da imam dijete koje sad upisuje fakultet, ja ću ga rado poslati u Pariz. Mnogo ću biti sretniji da studira u Parizu nego u Sarajevu.
Iako iz univerziteta tvrde da promjene nisu ekstremne, studenti su ogorčeni zbog najave o poskupljenju. Oni misle da su njihove školarine već preskupe za standard u kojem žive.
Ako misle da podignu cijenu studija, treba da podignu i kvalitetu ocjenjivanja, podučavanja.
Evo ja sam završna, treća sam godina i ukoliko poskupi, ja prva neću moći nastaviti.
Prema prijedlogu Senata, ukoliko ga vlada kantona Sarajevo usvoji, samofinancirajući studenti humanističkih i prirodno-matematičkih i biotehničkih znanosti, školarinu će plaćati 100 maraka više, studenti društvenih i tehničkih znanosti 200 maraka više, dok će studenti umjetničke grupacije plaćati i do 800 maraka više za svoj studij. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz kulture dodjelom nagrada sinoć je završen festival animacije u Neumu po prvi put ove godine. Paralelno sa projekcijama u tom gradu, festivalska ostvarenja prikazivana su i u Mostaru i Dubrovniku, pripremio Budo Vukobrat.
Grand Prix ovogodišnjeg NAFA dodijeljen je belgijskom filmu O Willy. Tako je odlučio više nego kompetentni žiri, na čijem je čelu bila dobitnica Oscara, Amerikanka Joan Gratz. Radi se o ostvarenju koje je osvojilo glavna priznanja na više od 80 svjetskih festivala. Budući je NAF ove godine paralelno održavan u Mostaru i Dubrovniku i tamošnja publika dodijelila je svoje nagrade brazilskom filmu Guide, odnosno holandskom Self Portrait. Čak ni činjenica da je festival ove godine iskoračio i na planetarno prestižnu turističku i kulturnu destinaciju Dubrovnik, kaže direktor Jurinko Rajić, nije promijenila odnos lokalne zajednice prema najznačajnijoj kulturnoj manifestaciji u Hercegovini.
Jedino federalno ministarstvo turizma i Fundacija za kinematografiju standardno nas podržavaju i američka ambasada. Iz kantona ovoga jedna marka nije ni iz jedne institucije data za festival. Ni ministarstvo turizma, ni kulture, ni prosvjete, ni vlada kantona, apsolutno gluhi. Ipak je to promidžba, ja mislim, Hercegovine i Neuma možda i najjača u svijetu. Kan je nastao od ribarskog mjesta zahvaljujući firma. Neum je definitivno sa NAF-om dobio jedan brend svjetski i onda čovjeka malo i smeta i boli.
Unatoč ignoranciji vlasti, osnivač i direktor odlučan je u namjeri da naredni deseti bude još bolji i još značajniji. Očekuje dolazak čak troje Oskarovaca i nekolicine direktora svjetskih TV kuća. U interesovanje autora i ne sumnja. Za Radio Slobodna Europa, Budo Vukobrat.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milado Bradović.
Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo optužnicu protiv Nasera Keljmendija za organizovani kriminal, teško ubistvo. U saopštenju tužilaštva se navodi da je Keljmendi bio lider i vođa kriminalne organizovane grupe dok teško ubistvo navodi na ubistvo Ramiza Delovića u Sarajevu. Sud BiH osudio Branka Vlaču na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Vogošći. Vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH potvrdilo presudu kojom je Ivan Koler osuđen na godinu i pol zatvora zbog nečovječnog postupanja prema zarobljenim pripadnicima bivše JNA u okružnom vojnom zatvoru Tuzli. Suđenje Abdulahimu Maktoufu zbog ratnih zločina u Travniku objavljeno danas pred sudom Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Ligora Begovića za ratni zločin na civilnim stanovništvima i ratnim zarobljenicima na području Bijeljine.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Milado Vradović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabilović.